energija,
bioenergija,
biomasa,
bioen,
efikasnost,
štednja,
energetska efikasnost,
zgradarstvo,
Zlatiborski okrug,
mogućnost,
alati, instrumenti,
načini održavanja,
održiva upotreba bioenergije,
razvoj,
obnova,
promocija održive upotrebe bioenergije i alata, instrumenata energetske efikasnosti u zgradarstvu u Zlatiborskoj oblasti.
Održivost šumskih sistema ne poznaje granice vlasništva, ali bez saradnje i ravnopravnog učešća javnog, privatnog i civilnog sektora nema ni održivog razvoja tržišta bioenergije u Srbiji, niti veće energetske nezavisnosti zemlje. Da bi došlo do razvoja i stvaranja održivog tržišta bioenergije u Srbiji, potrebno je vreme, poverenje i strpljenje. Pre svega je neophodna adekvatna organizacija civilnog sektora, udruživanje na lokalnom i nacionalnom nivou vlasnika privatnih šuma, u čijim je rukama skoro polovina ukupnog šumskog područja Srbije.
Bioen.
Vlasnici šuma pretežno žive u gradovima i inostranstvu ili su to starija lica, nedovoljno informisana o mogućnostima i koristima udruživanja, nedovoljno upućena u zakonodavstvo u šumarstvu i u mere kojima se zdravstveno stanje u šumama može unaprediti. Ukoliko to nadležna javna preduzeća pokušaju da urade na više šumskih područja, dešava se da do šumskih vlasnika ne mogu doći, jer pravi vlasnici često nisu poznati zbog nerešenih imovinsko-pravnih pitanja. To su, uz neažurirani katastar, kako navodi Ljiljana Sovilj iz Uprave za šume, nekada gotovo nepremostivi problemi. Privatni šumski posjedi u Srbiji su uglavnom usitnjeni, podeljeni na manje parcele sa nerazvijenom infrastrukturom. Kako bi ostvarili, unapredili i zaštitili zajednička prava i interese, raste potreba za saradnjom šumovlasnika, a povećava se i zainteresovanost pojedinih udruženja za osnivanjem Nacionalnog saveza vlasnika šuma Srbije, kojim bi se unapredio položaj privatnog šumarstva. Prema rečima predsjednika izvršnog odbora Ekološkog društva Drgačevo iz Guče, Dušana Ivanovića, takva nacionalna organizacija postoji u zemljama okruženja, ali ne i u Srbiji, srednje šumovitoj zemlji u kojoj deluje oko 15 do 20 udruženja vlasnika privatnih šuma i oko 10 preduzeća koja gazduju manastirskim i crkvenim šumama Srpske pravoslavne crkve.
Nacionalni savez vlasnika šuma Srbije bi objedinio upravo te sve vlasnike šuma i pomogao svakako u boljem upravljanju, boljem održivom razvoju tih privatnih šuma, pogotovo što su one prostirale se na tim malim površinama, pa je upravljati takvim površinama, malim šumskim zajednicama teže i zaista još teže ako niste organizovani. Gotovo nemoguće upravljati ako niste u nekakvoj organizaciji.
Udruženje šumovlasnika u Srbiji može imati najmanje tri osnivača koje ujedinjuje težnja za postizanjem ličnih, zajedničkih ciljeva, ali i opštih interesa u privatnom šumarstvu. Udruženja mogu da obavljaju delegirane poslove u vezi sa gazdovanjem šumama sopstvenika, samo uz pomoć zaposlenog stručnjaka sa licencom od strane Komore inženjera šumarstva. Udruženja mogu da obavljaju privredne delatnosti u skladu sa statutarnim ciljevima, ali u slučaju dobiti, članovi je ne mogu međusobno podeliti, sem osnivanjem posebnog društva koje će te poslove obavljati. Vlasnici privatnih šuma u Srbiji su se prvi put udružili 2006. godine. Aktivno ih je oko 15, ali je malo onih koji ostvaruju kontinuitet u radu. Većina ih se gasi nakon postizanja određenog cilja, poput izgradnje šumskog puta.
Bioen.
Entuzijazam i želja da unaprede stanje u svojim šumama, uslove života u selima i da poboljšaju saradnju sa šumarskom industrijom, ujedinila je 2016. godine blizu 40 vlasnika šuma na području Kremana, Semegnjeva i Šljivovice. Oko 420 hektara šuma je ukupno u posjedu Užičkog udruženja vlasnika privatnih šuma Bor iz Kremana, koje volonterski upravlja tim šumama. Bez članarine i učešća vlasnika privatnih šuma sem u rešavanju imovinsko-pravnih odnosa, uz finansijsku pomoć Uprave za šume pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, udruženje Bor je uspelo da izgradi šumski put na nepristupačnom i neprohodnom području Kremana. Prvi kilometar puta je urađen je 2016. potom drugi naredne godine. Ove ili sledeće u planu je izgradnja još 2,5 kilometara puta do ogromnog kompleksa privatnih, do sada nepristupačnih šuma. Udruženje Bor je prema rečima rečima predsjednika Kremanskog udruženja Sava Bešlića, za mere na unapređenju šuma jedino koristilo novac dobijen posredstvom javnih konkursa Uprave za šume.
To su sredstva u budžetskom fondu za šume koja se slivaju i namenja se isključivo za unapređenje stanja u šumarstvu kako privatnih i državnih šuma. Sredstava ima dovoljno, jednostavno težina posla je ograničenje koliko sredstava možemo da povučemo.
Prioritet za taj posao uz pomoć subvencija budžetskog fonda za šume, kako navodi Ljiljana Sovilj iz Uprave za šume, ima udruženje čiji članovi zajedno imaju više od 100 hektara šuma.
Udruženje koje preuzme na sebe da vrši u potpunosti mere sve mere zakonske dužne da sprovodi mere gazdovanja, odnosno da zaštitim šumom u skladu sa programom kao onim 10-godišnjim planskim dokumentom, pa zatim za godišnjim planima gazdovanja.
Novcem iz budžetskog fonda za šume sa oko 134 miliona dinara 2017. godine je izgrađeno i rekonstruisano oko 63 kilometra šumskih puteva u Srbiji. Delimično urađenim putem u Kremnima, šumovlasnici iz udruženja Bor dobili su mogućnost da unaprede stanje svojih šuma, u kojima do tada uklanjanje osušenih i zaraženih stabala nije bilo moguće. Kako bi bio moguć razvoj fiziološki stabilnih, kvalitetnih stabala i povećana zaštita od snega, vetra, potkornjaka, šumama su neophodni i proreći. Tu meru nege šume planira i ove godine udruženje Bor iz Kremana na oko 12 hektara površine, na području sa oko 300 hektara veštački podignutih sastojina, koje su goranske organizacije i đaci pošumljavali 80. godina prošlog veka. A prošle godine članovi udruženja Bor su pošumili 8 hektara uz subvencije Uprave za šume. Ove godine planiraju da zasade šumu na 4 hektara površine. Žele da pošume napuštene poljoprivredne parcele, planinske livade i nekorišćene pašnjake. Udruženje Bor svojim članovima planira da obezbedi izvođače za radove šumarstva. Kako kaže Savo Bešlić, obzirom da je to posao sa posebnim, otežanim uslovima rada. Dugoročna je u planu udruženja i saradnja članova sa kupcima na tržištu, kako bi šumovlasnici dobili najpovoljniju cenu za svoje drvne sortimente.
Do sada na tržištu ovaj sortiment, celulozno drvo, nije bio tražen. Izgradnjom fabrika za proizvodnju peleta, ovaj sortiment naročito iz borovih šuma na području Kremana, Mokre Gore, Šljivovice, na Zlatiboru, još Semegnjeva, Jablanc, taj kompleks borovih šuma može da valorizuje sada ovaj proizvod i mi smo tu da olakšamo pristup toj biomasi, da dovedemo kupce, da premostimo komunikaciju. Obzirom da su uspješno izvršeni radovi na izgradnji puteva, pošumljavanjima i prvim proredama u veštački podignutim sastojinama, ljudi već prepoznaju korist da postanu članovi udruženja, tako da već ima naznaka za proširenja i u delu Jablanice na Zlatiboru, u delu Nove Varoši, Priboja, Prijepolja.
Pomoć pri udruživanju i edukaciji udruženja šumovlasnika pruža i Uprava za šume pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Sem zakonskih i podsticajnih mera posredstvom javnih konkursa Uprave za šume, iz republičkog budžeta se finansiraju i stručno-savjetodavni poslovi kao javni servisi podrške unapređenja stanja u šumarstvu. Ti planski, administrativni i terenski poslovi povereni su javnim preduzećima koja gazduju državnim šumama. Prema rečima Ljiljane Sovilj iz Uprave za šume, javno preduzeće Srbija šume obavlja oko 90% stručno-savjetodavnih poslova, koje po zakonu mogu obavljati i druga pravna lica, a u ime i za račun sopstvenika.
Ovi najviše upotrebili zanatiske šume, dakle imamo primjer gdje su oni osnivali PO i privredna društva koja obavljaju ove poslove za račun sopstvenika, koji su se pravna lica, znači nekim publično fizičkim, i također zakon predviđa mogućnost da udruženje šumovlasnika također mogu da budu ta pravna lica koja vrše ove stručne nadzorne poslove koje finansira državni budžet.
Podseća Sovilj istakavši da su pionirski koraci učinjeni ove godine poveravanjem stručno-savjetodavnih poslova udruženju šumovlasnika iz Žakubice sa oko 1000 hektara površine šuma.
BUN
i šume i šumska zemljišta u privatnom vlasništvu predstavljaju dobro od opšteg državnog značaja, zbog čega je važno njihovo očuvanje. Povećanje mogućnosti održivog razvoja privatnih šuma cilj je javnog preduzeća Nacionalni park Tara, koji gazduje i rukovodi privatnim šumama na teritoriji opštine Bajna Bašta. Pod šumom je oko 61% ukupne teritorije te opštine u Zlatiborskom okrugu. U privatnom vlasništvu je oko 27.000 hektara šuma i šumskog zemljišta. Rukovodilac službe privatnih šuma u javnom preduzeću Nacionalni park Tara, Jelena Stanković-Janković, kaže da oko 47% od ukupne površine pod šumama u Nacionalnom parku Tara čine šume u privatnom vlasništvu. U njima postoji oko 35 vrsta drveća, preovlađuju lišćari. Najzastupljenija je bukva.
Uglavnom kod nas je ta kultura brige o šumi izražena, s obzirom da je ovaj izrazito šumovit kraj.
Mali broj šumovlasnika živi blizu svoje šume na Tari. Nju svi pak vide kao izvor prihoda. Eksploatacija drvnog materijala je dosta zahtjevna. Teren je uglavnom strm, drvni materijal se prenosi traktorima sa vitlom do puteva koji postoje, ali koji se slabo održavaju.
Uvijek je moguće da se poboljše šume, da dođe do nekog održivog razvoja samih i privatnih šuma, naročito ako bi se povećale i poboljšale kontrole same eksploatacije, koje trenutno nisu dovoljno zastupljene, također izgradnja puteva i rekonstrukcija i sanacija sadašnjih puteva koji postoje, koji su u dosta lošem stanju. Samim tim bi se smanjili troškovi krajnjeg proizvoda drvnih sortimenata. A inače mi imamo još jedan manji problem, u stvari veliki je problem, ne manje, što dolazi do velike migracije stanovništva i sve manji i manji broj ljudi se bavi proizvodnjom, u stvari preradom drvnih sortimenata i samim tim poskupljuje se eksploatacija šuma.
Oko 3500 sopstvenika na teritoriji opštine Bajne Bašta legalno eksploatišu šume. Ima i nemarnih, u proseku se beleži do 50 slučajeva bespravne seče godišnje. Pojedini zbog dugog sudskog procesa i nerešenih imovinsko-pravnih odnosa zastare.
Ako dođe neko koji je bahat, on stvarno pričini štetu koja je merljiva vekovima. Sama obnova šume traje i po 100 godina, onda je šteta u materijalnom smislu nemerljiva.
Država je u 19. veku zapošljavala šumare kako bi brinuli o šumama. Da čuvaju šume i naslednicima ostave uvek dobra stabla kao vrstu banke, trudili su se i šumovlasnici.
Oni su mogli da računaju na tu šumu kao izvor života, bukvalno. I onda i danas dan starosedeoci imaju zaštitnički odnos prema šumi. Uglavnom, ko se ne ponaša zaštitnički, to su naslednici koji su otišli u neka druga mesta, neke druge države. Poenta svega je da ljudi žive u tom mestu, a ne da dolaze samo zarad eksploatacije i nekog trenutnog profita. Ne ulažu u budućnost, a u tradiciji je baš samo ulaganje u budućnost i da to bude neka vrsta materijalne rezerve.
Privatni šumovlasnici koji žive daleko od svojih šuma ili koji nisu sposobni za rad u šumarstvu, prema objašnjenju predsjednika Kremanskog udruženja Bor Sava Bešlića, učlanjenjem bi udruženju ustupili svoje šume na gazdovanje i upravljanje i tako mislili na budućnost.
Te udruženja organizuju kompletnu aktivnost oko seče i prodaje te šume i oni dobijaju te vrednosti koja im pripada.
Objašnjava Bešlić, istakavši važnost poverenja u tom procesu koji se ekonomskoj dobiti i za šumovlasnike teži povećanju obima korištenja drvne biomase kao energenta, unapređenju stanja šuma i životne sredine. Korištenjem lokalno dostupnih obnovljivih izvora energije se unapređuje seoski, lokalni, ali i ekonomski razvoj države. Rukovodilac Grupe za obnovljive izvore energije pri Ministarstvu za zaštitu životne sredine Slobodan Cvetković podsjeća da je biomasa dominantan resurs.
Biomasa pripada grupi fosilnih izvora, nažalost predstavlja uslovno obnovljiv izvor energije. Ako ne vodimo račun o njegovoj održivosti, ako je koristimo na nereacionalan način, onda to nije obnovljiv resurs. Potrebno je šumskom biomasom gazdovati na racionalan način, voditi računa o očuvanju šumskih ekosistema.
U očuvanju šumskih ekosistema i razvoju u odnosu na Srbiju, prema mišljenju predsjednika Izvršnog odbora Ekološkog društva Drgačevo Dušana Ivanovića, poprilično su odmakli privatni šumovlasnici u Sloveniji, u čijem je posjedu blizu 80% ukupne površine pod šumama. Oko 4000 vlasnika šuma je okupljeno u 29 udruženja i u Nacionalni savez vlasnika šuma Slovenije. Udruženi su značajno napredovali.
Počevši od održivog korišćenja, od premera šuma, do otvaranja šuma sa šumskim putevima, izgradnje protipožarnih puteva, mera prorade u šumama, podšumljavanja do, da kažemo, složenih oblika rada kao što su PFC sertifikacija i takve stvari.
Ivanović ističe da su udruženi Slovenci organizovanjem licitacija najvrednijeg drveta u Slovenjgradecu uspjeli da dosegnu višestruko veću cenu tehničkog drveta od tržišne cene.
Recimo ove godine, početkom godine održana takva licitacija, mislim deveta po redu, te je drvo javor, znači stabla i javora su dostigle cenu od preko 9000 evra po metru kubnom. Znači to su izuzetne stvari, to je sve zahvaljujući Savezu vlasnika šuma i njihovim udruženjima.
Savez vlasnika šuma Slovenije postoji 12 godina. Član upravnog odbora Saveza udruženja šumovlasnika Slovenije, Rajko Štefanić, priča da su nakon promjene političkog sistema, a po uzoru na evropske zemlje poput Austrije, šumovlasnici u Sloveniji odlučili da se udruže, kako bi uticali na donošenje odluka od važnosti za šumarstvo i privatne šume.
Tu vidimo svoje dužnosti i svoja prava, gdje se možemo aktivno uključiti kod promjene zakonu daje na području šumarstva, a i za obrazovanje šumovlasnika koji u puno situacijama nemaju znanja dovoljno za rad sa motornom pilom i tako dalje, a naročito za rad za obnovu šume. A šuma na dugi rok treba da se obnavlja i tu je treba isto puno znanja vlasnika. Zavod za vodove u Sloveniji imamo stručnjaka.
Štefanić ističe da Nacionalni savez teži da promeni zakon o upravljanju šumama iz 2004. godine, jer je, kako navodi, zastareo.
Moramo raditi na tome da se to reformira i da je to tako postavljeno da je u dobrobit vlasnika i u dobrobit cijelog društva. Da je to obuhvaćeno i biodiverziteta i trajnostno gospodarenje, kao što mi velimo u šumi.
Razvoj decentralizovanog i privatnog šumarstva uz stvaranje mogućnosti da šumovlasnici slobodnije gazduju svojim šumama među ciljevima je fondacije CNVP sa sedištem u Holandiji i 6 podružnica na Balkanu od 2005. godine, a od ove i u Srbiji. Predstavnik makedonske podružnice CNVP fondacije Sašo Petrovski Austriju navodi kao primer zemlje sa liberalnijim zakonom kojem zemlje u okruženju teže.
Znači ne mora se tražiti upit za dozvolu za korištenje svoje šume, kao što za svoje imanje poljoprivredno dobro ne tražite dozvolu da orete, ali u okviru zakona. Znači, tamo imaju prilično jednostavne odredbe. Ne može se šumski sklop narušiti ispod 50%, nema čistih seča i tako dalje. A ako se napravi šteta na šumski ekosistem, onda mora da se vrati, to mora da plati vlasnik šume.
Za rad u privatnom šumarstvu u regionu, prema rečima Petrovskog, najliberalnije je Bugarska. Zemlje na Balkanu uglavnom su poslovanje u privatnim šumama povjerile javnim preduzećima. U Srbiji Srbija šumama, javnom preduzeću Vojvodina šume i javnim preduzećima u sklopu nacionalnih parkova Tara, Šar planina, Đerdap, Fruška gora, Kopaonik.
Ovdje na Balkanu mi smo nasledili iz jednog federalnog sistema naviku da država brine o svemu, čak i o privatnom vlasništvu i mislimo da je to jedna od stvari koje poprečava normalni razvoj. Ja koliko znam, bar za Makedoniju i za dobar deo balkanskih zemalja, da se dobar deo vlasnika šume ustručava da koristi svoju šumu zbog administrativnih procedura i zbog uslova koji otežavaju. Znači, procedura je dugačka, to vas košta novaca, za vaše dobro trebate da plaćate i verovatno postoji neka siva zona da bi se posao ubrzao.
Petrovski ističe da je CNVP fondacija balkanski predstavnik za globalnu šemu za sertifikaciju šuma po najvišim svjetskim standardima, PFC program, i da godinama teži da unapredi postojeće stanje privatnog šumarstva. Ono se može poboljšati i udruživanjem vlasnika šuma zarad tržišnog nastupanja, a posebno u Srbiji u kojoj je polovina tog resursa u privatnom vlasništvu.
Znači oni su mali, podeljeni, tako da eventualno organiziranje na nacionalnom nivou i eventualni rad na razvoja plasmana proizvoda koji podrazumeva i sertificiranje njihovih proizvoda, bit će i cilj observacije da se uključimo u pomoć u tom razvoju u Srbiji.
Napredak uz prevazilaženje prepreka i ograničenja, moguće i u Srbiji, i to udruživanjem, edukacijom vlasnika šuma, upoznavanjem sa zakonima u oblasti šumarstva i pravima šumovlasnika. Prema rečima menadžera BioEnd projekta Miloša Radojevića, stanje se može unaprediti i domaćinskim odnosom šumovlasnika prema tom značajnom resursu kojeg imaju u sopstvenom domu, a kako bi mogli da ga iskoriste na najadekvatniji način.
Zbog toga je važno da se privatni šumovlasnici na vreme informišu i da im se negde da signal da će u dogledno vreme njihov proizvod potencijalno moći da bude jako konkurentan na tržištu, zato što su oni tu, blizu su.
Miloš Radojević iz Regionalne razvojne agencije Zlatibor podsjeća da su pojedine opštine u Zlatiborskom okrugu, poput Priboja, Bajne Bašte, Prijepolja, Nove Varoši, napravile konkretne iskorake u konverziji toplanskih sistema i prelaska sa fosilnih goriva na obnovljive izvore energije, poput drvne biomase.
Jasno je da će morati negde da nabavljaju sirovinu za svoje toplanske sisteme. Potpuno je logično da sirovina dođe iz našeg regiona. Zbog transportnih troškova i svakakve druge logistike, činjenica je da je najpoželjnije da sirovina dođe u radijusu od 50 km. U tom smislu, Zlatiborski region ne bi trebao da onda brine po pitanju i ponude i potražnje za drvnom sečkom, iveranom drvetu ili iveriju ili drvnom čipsu, zavisi kako ga ko zove, koji se može sagorevati u velikim toplanskim sistemima.
Iskorišćavanje otpada u privatnim šumama počinje udruživanjem šumovlasnika. Privatne šume u Srbiji se prostiru na oko 1.058.000 hektara površine. Te šume nisu industrijski orijentisane, pa kako navodi projektni menadžer GIZ-a Aleksandra Pantić, ni otpad iz šuma u privatnom vlasništvu nije dovoljno iskorišćen u vremenu zamene fosilnih goriva obnovljivim izvorima energije, biogasom ili biomasom.
Otpad iz privatnih šuma je veliki potencijal koji može da se iskoristi za proizvodnju energije i samim tim doprinese prvenstveno boljoj životnoj sredini, znači boljoj životnoj sredini u onim gradovima koji koriste ugalj, mazut i ostala fosilna goriva, a samim tim se doprinosi razvoju, odnosno dostizanju ovog cilja koji Republika Srbija ima kao obavezu do 2020. godine, da ispuni nekih 27 obnovljivih izvora energije u bruto finalnoj potrošnji.
Navodi Aleksandra Pantić, podsjetivši da je nacionalnim akcionim planom za obnovljive izvore energije predviđeno da se taj cilj ispuni i izgradnjom 100 megavata postrojenja koja koriste biomasu. Za velike toplanske sisteme, ali i kotlove u zgradama i kućama, prikladna je drvna sečka. Pantić ističe da Srbija ima veliki potencijal za iskorišćenjem drvne sečke kao obnovljivog izvora energije. Taj ekonomičan način korišćenja drveta kao energenta najčešće se dobija od rastinja pored puta, drvnog otpada iz šume i drvnog ostatka iz procesa prerade drveta.
Na opštini Bajna Bašta 38.293 metara kubnih je količina rastinja koja je locirana na lokalnim putevima u opštini u širini od 3 metra sa obe strane puta. Ili, na primjer, jedna studija je pokazala u okviru Zlatiborskog regiona da 66.462 metra kubna je ukupna količina drvnih ostataka iz neke 94 industrije koje se nalaze na Zlatiborskom regionu.
BioEnd. Promocija održive upotrebe bioenergije i alata i instrumenata energetske efikasnosti u zgradarstvu u Zlatiborskoj oblasti naziv je projekta u sklopu kojeg je 8. juna na Tari održan regionalni skup organizacija iz oblasti drvne biomase sa međunarodnog, regionalnog, nacionalnog i lokalnog nivoa. Predstavnici državnog, privrednog i civilnog sektora iz Srbije, Nacionalnog saveza privatnih šumovlasnika iz Slovenije, te predstavnici Regionalnog centra za šumarstvo i ruralni razvoj Reford mreže koja okuplja nacionalne saveze udruženja šumovlasnika Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, Makedonije, Bugarske, Bosne i Hercegovine. Prisustvovali su skupu na Tari, govorili o stanju i mogućnostima saradnje na održivom razvoju privatnih šuma.
Moje skromno mišljenje je da Srbija nije ugostila na ovu temu skoro ovako eminentan skup.
Navodi Miloš Radojević iz Regionalne razvojne agencije Zlatibor Užice koja je organizovala skup na Tari. Uz ekološko društvo Drgačevo iz Guče, Nacionalni park Tara, GIZ, DKTI projekat Razvoj održivog tržišta bioenergije u Srbiji. A kako navode organizatori skupa, za nastavak saradnje su zainteresovana preduzeća koje upravljaju manastirskim i crkvenim šumama Srpske pravoslavne crkve, ali i predstavnici privrednog i javnog sektora. Udruženja iz Srbije su na Tari dobila konkretne pozive da se uključe u regionalne inicijative, mreže i projekte. A kako poručuje Dušan Ivanović iz Ekološkog društva Dragačevo, šumovlasnici u Srbiji koji još nisu udruženi, trebalo bi to i da učine.
Ako 50% šuma u Srbiji je u privatnom vlasništvu, a vi nemate njihove predstavnike, onda je teško organizovati zdravo ili održivo tržište. Tako da je neophodno udruživanje privatnih šumovlasnika da bi došli do razvoja tržišta drvne biomase i bioenergije. Ta vreme je neminovno da ljudi razmišljaju o udruživanju, jer jedan čovek ne može ništa promeniti, ne može pokrenuti mogućnost razvoja.
Regionalni skup na Tari je pomogao da se stekne i početno međusobno poverenje, neophodno za međusektorsku saradnju i stvaranje partnerstva u cilju održivog razvoja.
Radijska emisija deo projekta promocije održive upotrebe bioenergije i alata instrumenata energetske efikasnosti u zgradarstvu u Zlatiborskoj oblasti. Regionalna razvojna agencija Zlatibor sprovodi projekat uz podršku Vlade Savezne Republike Nemačke posredstvom Nemačke organizacije.